galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab arbacah bisha oktoobarna waa 24 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana v o a somali com. waxaana galabta wadajir idaacaddeenu kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: qaramada midoobey oo sheegtay in 70% caruurta Soomaaliyeed aanay haysanin waxbarasho;
xafiiska iskudubaridka gargaarka biraadminimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in tirada dugsiyada iyo macalimiinta iyo qalabka waxbarashada oo yar ay sabab u noqotay in 70% caruurta Soomaaliyeed aysan helin waxbarasho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shir weyne looga hadlayo ammaanka gobolka waqooyi bari kenya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Mandera.
dhibka ay nimanka nagu hayaan al-shabaab gidig lagu siiyay, anay markaan telefoon soo diray oo dhahay dhulka waram wiilishiyaan nahay, wiilishiyaa inta mar ahaay, wiilishi maxaa waay, wiilishi ma ku eegiya ma ku eegiya, lama sheegi karaa ka magac. hadda meesha lamarka laga bax wiilishi dabaan.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
itibaar adduunniman arkoo caajisaan nahay dhicasa nool banaagaha yagay cududda haystaan dhicajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaan nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadhe caradii ilaah waasacsay nagu cidhiiriyeendhe carar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaandhe.
xibinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu cad ku maray maanta Arbaca in aanay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii ka dambeeyey dilkii wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi. madaxweyne Erdogan oo ka hadlaya Ankara ayaa waxa uu sheegay in dalka Turkiga aanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaasina si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii caddayn ah ee soo baxa. hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa yimid kadib uu khudbad uu u jeediyey baarlamaanka shalay oo talaado ahayd oo uu ku faahfaahinayay qorshihii dilka ee Sacuudiga ee wariyaha markii uu tegay qunsuliyadda 2 bishan.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda inay ka go'an tahay in uu ka baxo heshiis lagu xakameynayay hubka Mareykanka ee Ruushka la galay 1987 kadib markii la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu Moscow kula kulmay madaxweyne Vladimir Putin. madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ruushka inay ku xadgudbayaan heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee riddada dhexe iyaga oo daadguraynaya gantaalo. Bolton ayaa xadgudubka Ruushka ku sheegay mid aad u qoto dheer oo muddana soo socday. halista maaha, buu yidhi, ka bixitaanka Mareykanka heshiiska INF loo yaqaan. halistu waa Ruushka oo mar horeba daadgurayay gantaalo, sida uu Bolton yidhi. mowqifka Mareykanka waa in Ruushku ay ku xadgudbayaan heshiiskaasi, ayuu intaasi raaciyay Bolton, isagoo dhinaca kalena Ruushku ku sheegay inaysan ku xadgudbayn. sidaa daraaddeedna waa in laisweydiiyaa, buu yidhi, sidee Ruushku ugu hoggaansami karayaa inaysanba arrin aysanba rumaysnayn inay ku xadgudbeen. Bolton ayaa kadib wadahadalladii Moscow shaaca ka qaaday in ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan ka bixitaanka heshiiskaasi ay dhowaan gelin doonaan diiwaanka gelin doonaan.
dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso adduun dhan $3 billion oo deyna. lacagtaasi ayaa mid si toosa gacanta looga gelinayo dowladda Pakistan. sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanada aan wax lacaga ka qaadan doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. tallaabadani ayaa waxaa la sheegay in ay tahay mid Sacuudiga uu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii loogu hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay. Pakistan ayaa warkan shaaca ka qaaday kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu soo gebagabeeyey socdaal rasmi ah oo uu ku tegay magaalada Riyaad.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in shaqaalaha bini'aadanimadu ay ku guuldareysanayaan dagaalka ay kula jiraan macluusha yemen, iyadoo ay qarka u saaran tahay 14 milyan oo ruux inay macluul deg deg ahi la soo daristo. Mark Lowcock ayaa sheegay in ay muuqato halis cad oo hadda jirta, wuxuuna intaasi ku daray in shaqaalaha gargaarka bini'aadanimo ay ka weyn tahay hawsha ay hayaan. Lowcock ayaa macluushaasi ka digay 2 jeer sanadkii 2007, balse jawaab deg deg ah oo la bixiyey iyo isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo oo iyaguna qaaday xanibaad ay yeman ku hayeen ayaa waxay sababtay in laga fogaado in xaaladdu ay faraha ka baxdo.
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal iyo galab wanaagsan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. aanu ku bilownay xafiiska qaramada midoobay ee dhinaca bini'aadminimada ayaa sheegay in caqabado ay ka mid yihiin dugsiyo yari, macalimiin la'aan, qalabka wax lagu barto oo aan badnayn oo lagu daray amni xumo, cunto yaraan, iyo nadaafad darro ay ka hor joogsadeen in ka badan 70% caruurta Soomaalida oo tiro ahaan u dhigma 3 milyan oo ka mid a in ka badan 4 milyan oo caruur ah inay dugsiyada waxbarashada ka tagaan. Warbixintan uu soo saaray xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OCHA waxaa warbixintan noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in heerka qorista ardayda iskuullada ee Soomaaliya ay tahay mid ka mid a heerarka ugu hooseeya caalamka. 70% ardayda gaadhay da'da waxbarashada ayaan fursad u helin in ay waxbartaan, tiradaasi oo lagu qiyaasay 3 milyan oo caruur ah. Xaaladda ayaa intaasi ka sii adag marka la eego dhulka baadiyaha ah ee durugsan, sida uu faahfaahinayo afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reports that inadequate schools, teachers and learning materials, coupled with insecurity and a shortage of food, water and...
xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in tirada dugsiyada iyo macalimiinta iyo qalabka waxbarashada oo yar ay sabab u noqotay in 70% caruurta Soomaaliyeed aysan helin waxbarasho. Xaaladda ayaa waxaa uga sii daray cuno la'aanta iyo biyaha la cabo oo yar.
Qiimeyn lagu sameeyey ismaamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa muujisay in goobaha waxbarashada iyo tirada macalimiinta iyo weliba qalabka waxbarashadu ay gabaabsi yihiin, waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo barakacyaal aad u badan ay ku qulqulayaan magaalada Baydhabo si ay nabadgelyo u helaan. Waxaa kororka tirada barakacyaashu ay keentay in ay bataan ardayda la qorayo dugsiyada, waxaana arrintaasi sii adkaynaysaa xaaladii hore u sii jirtay sida qaramada midoobay ay sheegtay. Haddaba, si culayskaasi looga hortago, hay-adda qaabilsan waxbarashada dhulka miyiga ah iyo horumarinta beeraha ee Rido loo yaqaano oo kaashanaysa sanduuqa arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa dayactir iyo horumarin ku samaynaysa goobaha waxbarashada. Mashruucan ayaa loo qoondeeyey lacag ku dhow $500,000. Dhaqaalahan ayaa ah mid aad uga hooseeya intii la filayey, balse afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay inay ku guulaysteen in duruufahaasi dhaqaale adag ay wax ku hirgeliyaan.
Despite these challenges, humanitarian partners have reached nearly 175,000 children and youth with emergency education services in the worst affected areas of Somalia.
Iyadoo ay caqabadaasi jirto, ayaa hay-adaha aan bahwadaagta nahay waxay ku guuleysteen inay waxbarasho gaarsiiyaan 175,000 oo caruur ah, kuwaasi oo ku sugan qaar ka mid a meelaha baahida waxbarasho ay aadka ugu jirto ee Soomaaliya.
Hay-adda Rido ayaa iyaduna ku guuleysatay in qalabka waxbarashada ay u fidiso 2,266 caruur ah, islamarkaana ay toddobaad walba 4 dugsi ay maamushee ku yaalla Koonfur Galbeed ay gaarsiiso 10,000 oo litir oo biyo ah.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Magaalada Mandheera ee ismaamulka Soomaalida Kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka geystaan meelo ka mid a gobolka waqooyi bari Kenya. Kulankan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Kenya, odayaasha iyo qeybaha laga dhisan ee bulshada. Wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Shirkan oo looga hadlayay arrimaha ammaanka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaana sidii looga hortagi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Mandheera, ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday ismaamullada Garissa, Wajeer, Mandera iyo Isiolo. Shirka oo socday muddo dhan 2 maalmood ayaa waxaa mas'uuliyiintu ay gabagabada kulanka soo saareen dhowr qodob oo looga hortagayo falalka amni darrada ah ee mararka qaar ka dhaca gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Mandera, Cali Roba, ayaa gabagabadii shirka warbaahinta u faahfaahiyay qodobadii laga soo saaray shirka ammaanka looga hadlayay ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Mandera.
Garanay in aan ka hortag aad u weyn aan sameyno, ka hortagaas oo iskaashi lagu sameynayo dadka goobjooga ka arrimaha security-ga iyo shicibka ayagoo iskaashanayaan. Midda labaad waa qodobka ka quseeyo in dhalinyarteen iyo Al-Shabaab ku jirto annagoo iskaashanayna dowladda dhexe iyo dowladda county-ga in aan sharci u sameyno habkii lagu soo celin lahaa dhalinyarteenii oo rehabilitation loogu sameyn lahaa sifa ay ka soo baxaan saxriirta ay ku nool yihiin gacanta Al-Shabaab, oo taana qodobo quman annagoo iskaashi la sameysanayna dowladda.
Hogaamiyeyaasha ismaamullada Soomaalida ayaa intii uu shirka socday ka dhawaajiyay sidii ay wada hadal ugu soo celin lahaayeen dhalinyarada gobolka ka soo jeeda ee ka tirsan Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, iyagoona arrintaasi uga gol leh sidii ammaanka gobolka loogu soo celin lahaa sidiisi hore. Mas'uuliyiintii hadalkaasi ka dhawaajiyay muddadii uu kulanka socday waxaa ka mid ah Cali Bunow Qorane, gudoomiyaha ismaamulka Garissa.
Waxaan rabaa xul markaad geli abaabeyd baa loo baahanyay. Annaka maanta iskuulaheedii ma furno, wadooyinkee lama mari karo, isbitaalihii wax ka shaqayn male, horumar la keeni kara male, wuxuu dhan wuxuu ku umaaday dhib nalagu hayo oo nalala kor taagay. Annakana raallina aan ka dhahnay garabna aan u nahay. Waxaan rabaa meeshan inaan ku goosanno dhibkaas wuxuu nagu qaataba inaan ka hor tagno, garab aana u noqonin, wixii nagaga jira aan ka soo baxno. Waxaan rabnaa dadkaasaytu sidan kusoo celin, inaan kusoo celino dowladdana bannaanka inaga marto oo dadka uu noo soo noqo. Qocidooda ay ka mid ahaadaan wixii harana annaka aan wada doonto, dowladdana ay nala doonto. Laakiin dhibkaas dhib lagu sii noolaan karo, dhib sii socon karo, dib aan u gadsan karna ma aha.
Gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ee dalka Kenya waxaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacayay weeraro ay kooxda Al-Shabaab u geysteen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo ay ku beegsanayeen dad isugu jira ajnabi Soomaali iyo xitaa saraakiisha dowladda dalka Kenya. Mas'uuliyiintii sida adag uga hadlay kulanka ammaanka looga hadlayay ee ka dhacay magaalada Mandera waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Cabdi Muudey iyo Xildhibaan Cumar Maxamed oo labaduba laga soo doorto ismaamulka Mandera.
Waxaan u maleynaa maanta idil Gabanaa Cali Qorane, Gabanaa Cali Rooba, Governor Dr. Kuti waxay sheegayeen nin walba dhibku ku maqlay. Nin walba dhibku la sheegay waa maqashay. Meesha hadda hadal badan uma baahan. Meel action u baahan, hadal badan uma baahan. Dhibka waa na hayaa. Dhibka ay nimanka nagu hayaan Al-Shabaab gidig la doofin. Anay markaan telefoon soo diray oo dhahay dhulka warama. Wiilishii aan nahayaa. Wiilishii aan inta mar hayaa. Wiilishii maxaa waa? Wiilish ma ku eegiya ma ku eegiya? Lama sheegi karaa ta magac. Hadda meesha lamarka laga baxay wiilishi dhammaan
sanad na soo dhaafay Al-Shabaab isay ka sameysay ma jirin, laakiin hadda way soo laabteen. Idinka aniga iyo adigo aadana idinka Mandera East waa inaan daawada raadinaa anigoo MP-ga Mandera East ah, ee reer Mandera East. Intaan hortaba la gaarin Mandera County baan la gaarin. Dhibaatada meesha ugu badan meesha ay ka taalo waxaa waaye Mandera East, Lafe iyo Ceelo. Ilmaada Ceelo, aniga diyaar baan waa inaan Al-Shabaab la dagaalanno. Reer Mandera East diyaar mudi. Maan kula dagaalamaynaa maskaxda. Wax kasta oo leedan kula dagaalamaynaa.
Maxamed Caray, ku-xigeenka gafanarka ismaamulka Mandera, ayaa kulanka ka soo jeediyey in ciidamada KDF ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM laga soo saaro Soomaaliya si buu yiri uu sidiisii hore ugu soo laabto ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida.
Anaga interestayna haddii aan ahnay reer Waqooyi Bari, masaba haddii aan ahnay Kenya, interestayna fiirado bay KDF intay xag u gudbin dhibka dhulkan ka jiray Tadleeka. Maantana dhulka dhibkan ka jiray Tadleeka dadka shicibka reer Mandera intii aan ahnay dadna uma jirto inay cilmideen meeshaas ku jiraan. Waxaan leenahay ciidamada Kenya laga soo bixiyay meeshaas ayto ay maadeen xuduudka Kenya hana daafacay ala dibka wasi ziyada dib ziyada aanay dhanno ugu jirtaa absolute.
Weerarada ay al-Shabaab ka geystaan gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sababay in ay go'aan wadooyin muhiim u ahaa dadka safra oo ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Garissa iyo Mandera. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Tirayar oo kamida dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa helo biyo tubooyinka laga cabo iyadoo laga deerinayo biyo yaraan guud oo magaalooyinka kala soo food saaray. Maanta waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad sir rasmi ah lagu furayay bilowga mashruuc qayb ka ah qorshaha biyo ballaarinta Hargeysa, kaas oo ay ku baxayso lacag dhan $5 million oo ay bixisay shirkadda Coca-Cola Foundation oo kaashanaysa shirkadda maxalliga ah ee SBI. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa.
Biyola'aan baahsan oo inta biyo hesha ay yartahay ayaa sannadihii u dambeeyey ka jiray magaalada Hargeysa. Hase ahaatee, maanta magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad si rasmi ah loogu furiyay mashruuca hirgelinta kaydadka qaybinta biyaha, isla markaana dhismihiisu hore u bilowday. Waxaana goobjoog ka ah mas-uuliyiinta dowladda, ganacsato, culimo, madax dhaqameed iyo sidoo kale wakiilo ka socday hay'ado caalami ah. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo mashruucani furay waxa uu mahadceliyay shirkadda Coca-Cola Foundation oo maalgelinta sameysay, iyadoo kaashanaysa shirkadda maxalliga ah ee SBI oo hore dalka maalgelin uga sameysay. Waxa uu tilmaamay in kororka magaalada Hargeysa uu sabab u yahay biyo yaraanta ka jirta magaalada, isagoo sheegay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo mashaariicda biyo ballaarinta dadweynuhuna ay suurtageliyaan meelaha ay dhuumuhu marayaan. Wasiirka wasaaradda biyaha Saleyban Yuusuf Cali Koore ayaa ka warbixiyey xaaladda biyaha ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Marka aan in yar iska taago biyaha, dalka Soomaaliland biyuhiisu aad bay u dhibaato badan yihiin. Meel biyo lagaga dhirigsan yahay ma jirto. Marka aan ka soo qaado lixdii gobol ama lixdii degme ee ugu horreeyay Ingiriisku ka tagay magaalada Boorama, biyaheedu dadku hadda biyaraani ma joogto, laakiin biyuhu waxay ku jiraan heer alaam oo biyihii hoosaa dhammaanaya la leeyahay. Waxay u baahan yihiin tallaabo la qaado oo biyaha loo sameeyo dhaamam waaweyn si biyihii dhulka dhaafayay ay u galaan. Haddaan taa tallaabo laga qaadina, dadka aqoonta lihi way ka dayrinayaan.
Wasiirku waxa uu sheegay in awoodda ay xukuumad ahaan saarayeen sidii biyaha roobka loo qaban lahaa loogana faa'iideysan lahaa. Mareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa mashruucan iyo biyo ballaarintaba ka hadlay.
Mashruucan oo sanadkii hore bishii afraad meel ahayd xilliga la bilaabay dhismihiisa ama constructionku, maanta wuxuu gaadhay meel fiican, yacni baabka inta la dhigay oo kale tusaale waa ilaa 16 kilomitir baa la dhigay. Barkadaha la dhisayay waxay ahaayeen iyo taangigan aynu arkano oo dhulka ka kacsan ilaa 12 meter, oo barkadaha gabigooda way dhammaystiran yihiin. Yacni shaqo fiican bay ayaa meesha runtii ka dhacday, amba waqtiga waxay sameeyeen progress fiican. Midda kale taalay, mashruucani wuxuu ku tiirsan yahay mashaariicda kale ee naga soo socota. Geedeble mashruuca jarmalka ayuu ku tiirsan yahay. Waynu ognahay shirkadda SBI inay ka mid tahay shirkadaha hormuudka u ah shirkadaha reer Soomaaliland runtii, oo dee mashaariicdan iskama iman runtii. Coca-Cola Foundation iskama ikensiin, laakiin dee door muhiimay ka ciyaaraysa maxaanada shirkadda reer Soomaaliland SBI loo yaqaano.
Axmed Cusmaan Geelle, maareeyaha guud ee shirkadda Somaliland Beverage Industries ama SBI, ayaa sheegay in mashruucani dad badan waraabin doono.
Waxaanu ku bilownay 2012 inaanu xaraf ka soo bilowno magaalada Xaraf, aanu biyo ka keenno ilaa iyo Sheekh Cumar ilaa iyo Ayaxa. Waxa ku baxay mashruuca $200,000, biyihiina waa laga caba oo dadkii u baahnaa way ka cabaan. Waxa taa noogu xigay magaalada Burco, magaalada madaxda labaad ee Somaliland oo aad ugu baahnayd biyo. Mashruuca waxa ku baxay $700,000, waxa maanta ka caba 120,000 oo qof ayaa ka caba. Waanu hirgalay, waxaanu dhammaaday 2015. Waxa imika inoo bilaabmay Rain 3 oo Hargeysa, $500,000 baa ku baxay. 220,000 oo qoys ayaa ka cabi doona haddii aan layraa. Waanu ku qiyaasnay 220,000 oo qof. mashruucaasna wuxuu dhammaan doonaa 18 bilood dabadeed.
Degtaadna Aadan Ismaaciil oo ah guddoomiyaha guddida ka howlgasha biyaha Hargeysa ayaa tilmaantay muhiimadda iyo kaalinta biyuhu kaga jira nolosha, gaar ahaan caafimaadka.
Biyuhu weliba haddii aynu nahay dadka caafimaadka, annagu waxaanu si gaara aan u dareennaa maalinta ama biyuhu naga go-aan ama booyadu naga fadhiisato oo laba jeer aan maalintii usoo dhaamayo maalintaan biyaha weyno ee aanu umulka dhalino, waxaanu kaga farxalnaan weynaa. Waxaanu doonanaa mayasaxi caagadaanu soo iibsanaayo, markaasaanu ku farxalanaa oona umusha ugu maydnaa oo nagu kaliftay ilmihii yaraaya dhashay. Aanu xabkii iyo dhaacaamadii iyo dhiiggii iyo wixii ku soo dhashay buu kaga maydho. Laakiinse waxaan jeclaan xuso in caasimada labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee Burco ay maalgelin biyogelin ay ku samaysay oo ay Hargeysa ka horreysay.
Waxay ugu baaqday bulshada in la joojiyo dhirta la jarayo oo ay tilmaantay inay qayb ka tahay sababaha roob la'aanta keena. Waxaana sheegtay Marwa Adna in loo baahan yahay in la badiyo dhir beerista. Cabdikariin Axmed Mooge oo hore xilal uga soo qabtay xukuumaddii hore ee Soomaaliland, ahna guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa qabyaala diidka ah, ayaa tilmaamay dhibaatada biyola'aanta ku haysa magaalada Hargeysa.
Waxaan ahay dadka barkadaha kacaba ee booyadu soo dhaamiyaan sannado fara badan. Aroor walba waxaanu toosnaa annagu oo ka warwarsan tolow booyadu biyaha ku shubtay caruurtaada halis miyay ku yihiin? Biyo nadiifa ma ahaayeen? Ilma ogin annagu waanu ka iibsanaa una halku biyaha ka soo qaadee. Marka annaga oo waalidiintaas oo saas oo dadka xaafadan deganaa, waxaan ka mahadnaqayaa si weyn in ay rajo jirto oo biyo noo soo socdaan.
Warkaad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye oo biyo la-aan ka jirta meelo ka mid ah Soomaaliland nooga soo waramayay. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Wiil Soomaaliya oo ku nool Columbus, Ohio oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi ayaa lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa dilka iyo gubidda gabar cadaana oo 23 jir ahayd oo 14-kii bishan lagu dilay gudaha gobolkaasi Ohio. Wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan ka soo diray Columbus, Ohio.
Booliska xaafadda Upper Arlington oo ka mid ah magaaladani Columbus, Ohio ayaa soo xiray aroornimadii Isniinta Maxamed Cabdulaahi oo 27 jir Soomaali ah. Xariga Maxamed ayaa yimid kadib markii uu askari ka shakiyay inuu cabsan yahay, islamarkaasina joojiyay gaarigiisa. Maxamed ayaa lala xiriirinayaa dilka iyo gubista meydka gabar 23 jir cadaan ah oo 14-kii bishaani lagu dilay isla xaafadda Upper Arlington. Sargaal u hadlay booliiska ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed Wareysi la yeesheen dambi baarayaasha kadib markii uu asagu ogolaaday in wax laga weydiiyo arrinta la xiriirta gabadhaani la dilay kadibna la gubay. Islamarkaasina ay iswaafaqeen buu yiri warbixinta uu Maxamed bixiyey iyo calaamadaha ku yaalay meydka gabadhaani cadaanka ah. Dhinaca kaleeto, gabadhaani ayaa horey dembiyo la xiriira ka ganacsiga jirka loogu soo eedeeyey, waxayna booliisku sheegeen inay weli baaritaan ku wadaan dhacamada ay ka qaadeen meydka gabadhaani. Maxamed ayaa 3 jeer oo horey loogu qabtay dembiyo la xiriira taraafikada. Waalidka Maxamed oo aan isku dayay inaan la hadlo ayaysan ii suurta gelinin, balse dad aad ugu dhadhow ayaa ii sheegay in Maxamed uusan la noolayn labadiisa waalid, isla markaasina aysan wax aqbaara oo badan ka haynin arrinta wiilkooda lagu soo eedeeyey. Hay-adda Keer oo ah hay-ad u dooda dadka muslimka ah iyo qareenka Maxamed Cabdulaahi ayaa la filayaa inay warbaahinta la hadlaan saacadaha soo socda, isla markaasina ay la wadaagaan halka uu xaalku marayo. Haddaba dhegeystayaal, wixii kasoo siyaada arrintani Maxamed Cabdulaahi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
aad buu mahadsan yahay Cabdikaafi dhegeystayaal. galab wanaagsan mar kale. qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse dhinacii heesaha haddii aynu jalacno, fanaaniinta Axmed Saki iyo Xaliim Gabaad ayaan idin soo qabanaynaa.
Ogo bay abahayo way istareh wayo wa ku il darane deqay erigad leba naftu amireysa ahayru gadeeday edad ka aashaq waxaan kay gatiira waragtidaade ayani yo nasiibkay ugu bani deqay erigad leba naftu amireysa
sal wala nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Waxaan soo gaaray qayb ka tirsan idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqan waxa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doonaa.
qodobadii warka ugu door karoona. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda inay ka go'an tahay inuu ka baxo heshiis lagu xakameynayo hubka oo Mareykanka Ruushku la galay 1987-dii kadib markii la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu Moscow kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ruushka inay ku xadgudbayaan heshiiska xakameynta hubka nukliyeerka ee riddada dhexe iyagoo oo daad guraya gantaalo.
Dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 billion oo deyn ah, lacagtaasi oo ah mid si toosa gacanta loogu gelinayo dowladda Pakistan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa muddo sanada aan wax lacag ah ka qaadi doonin shidaalka uu Sacuudigu u dhoofiyo Pakistan. Talaabadani ayaa waxaa lagu sheegay mid Sacuudiga uu ku taageerayo dowladda Pakistan sidii lagu hortegi lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay.
Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in shaqaalaha bini'aadamnimada ay ku guuldareysanayaan dagaalka ay kula jiraan macluusha Yemen, iyadoo ay qarka u saaran yihiin 14 million oo ruux macluul degdeg ah. Mark Lowcock ayaa sheegay in ay muuqato halis cad oo hadda jirta, waxaana uu intaasi ku daray in shaqaalaha gargaarka bini'aadamnimo ay ka weyn tahay hawsha ay hayaan. Lowcock ayaa macluushaasi ka digay 2 jeer sanadkii 2017-kii balse jawaab degdeg ah oo laga bixiyey iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo oo iyaguna xayiraadii waddankaasi sareed ka qaaday qayb ka mid ah ayaa sababtay in laga fogaado in xaalad daran ay dhacdo, balse hadda ayay qaramada midoobay ka digaysaa in ay macluul darani soo food saaraan ilaa iyo 14 million oo ruux.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu wacad ku maray maanta Arbacada in aanay cadaaladda ka baxsan doonin kuwii iyagu ka dambeeyay dilkii wariyihii Sacuudiga Jamaal Khashoggi. Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay Ankara ayaa waxa uu sheegay dalka Turkiga inaanu ogolaan doonin in la daboolo dilka islamarkaasina si hufan oo cad loo wadaagi doono wixii cadeymo ah ee soo baxa.
Galabo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Gurra waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban. Ha yeeshee, dad badan oo doonwadistu waxay u tahay madadaalo, laakiin meelo kale oo dunida ah oo ay ku jirto magaalada ugu weyn gobolka Kashmiir ee Srinagar waxa ay dadku u tahay qayb ka mid ah noloshooda. Harooyinka ku yaala magaaladaasi waxay muddo 10 sano ah hooy u ahayd duunyo guryo laga samaystay, waxaana markaasi lagu xardhay midabo iyo naqshado lagu sameynayo in dadka dalxiisayaasha ay soo jiitaan. Wariyaasha v o a da Zubeyr Daar iyo Yuusuf Jamaal ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Sanadkii 1972 ayaa dowladdii hoose ee Kashmiir ay ka mamnuucday shisheeyaha inay dhul iibsadaan. Sidaasi darteed ayaa saraakiishii Ingiriiska ee halkaasi ka shaqaynayay markaasi waxay goosteen inay biyaha dul degaan oo ay samaystaan doonyo guryo ah oo la mida kuwa hore looga isticmaali jiray qaybo ka tirsanaa Yurub, waxaana markiiba si dhaqsi ah ay kuwaas u noqdeen qaar soo jiita dalxiisayaasha iyagoo keenay hanti la ijaarto. Taariikh Axmed Batalu waxa uu leeyahay dooni guri ah.
The houseboat industry of Kashmir was truly thriving in the good old days. If people are far off places would talk of
warshadda guryaha doomanka ayaa run ahaantii waxay ahayd mid bulaalaysay maalmihii wanaagsanaa ee hore ee lasoo dhaafay. Haddii dadku ay soo hadal qaadaan wakhtigaasi fog, wax un ku saabsan Kashmiir waxay ahaayeen doomanka loo dego sida guryaha oo kale, waxayna matalayaan dhaqanka iyo hiddaha Kashmiir.
Sida guryaha dhul ka dhisan ayaa guryo doomeedkani waxa ay leeyihiin qolka fadhiga, kanqadada, dhowr qol oo la seexdo iyo musqulo. Waa guri si qurux badan gacanta loogu naqshaday oo soo jiitay inay dalxiisayaasha dib ugu soo noqnoqdaan. Robert Downing waa dalxiise u dhashay Ireland.
I first came to Srinagar in 1997. I traveled around India for 11 months.
Markii ugu horreysay waxaan imid Srinagar 1979-kii, waxaan ku dhex safray India ku dhowaad 11 bilood. Toddobaadkii dhowaa waxaan guursaday Sunita. Waxaan u soo jeediyey in aan toddobabaxeenna ka dhiganno Kashmiir oo aan nimid. Waxayna inoo doortay doonidan guriga siiba tan qolkan oo ah kan ugu fiican guriga.
Jean Thomas waa dalxiisa ka timid Britain.
We first came in 2013.
Tani waa booqashadeedii shanaad oo aan ku imaanayo Kashmir. Waxaan markeenii hore nimid sanadkii 2013 oo booqashadeenu ay ahayd mid uun gaaban. Waxaan gurigan doonta joognay uun 3 habeen.
Si kastaba ha ahaadee, dunyadaasi guriga quruxdooda saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in si aad ay u wasaqeynayaan biyaha harooyinka. Sidaas awgeed, dowladda hoose ee Kashmir ayaa waxa ay mamnuucday in wax dayactir ah lagu sameeyo. Raxmaan Upaal waa madaxa injineerada ee waaxda maamulka harooyinka biyaha.
The entire waste of the houseboats goes straight into the lake, which pollutes it. We are in an off-season now, but everyone knows that because of the...
Dhammaan wasaqaha ka imaanaya doomanka guryaha waxaa si toos ah ugu soo shubayaan harada oo ay markaasi biyaha halaynayaan. Hadda xilligeeda ma joogno, laakiin qof waliba waxa uu ogyahay in wasaquugaasi ay ugu wacan tahay in dalxiisayaal badan aanay sanadkan soo booqan doonin Kashmir. Dadka iskale doomanka guryaha ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inaanay doomanku ahayn sababta ugu weyn ee wasaquuga harada. Maxamed Aziim Tuman ayaa ka mid ah dadkaasi.
The Indian Institute of Technology Roorkee did a survey and it is mentioned in the report that the houseboats...
Macadka teknolojiyadda ee India, Roorkee, sahan uu sameeyey wuxuu ku xusay warbixintiisa in doomanka guryaha ay ka mas-uul yihiin wasaquuga harada 3%. Haddii qof wax nadiifiyo waa annaga, waayo waxaan ka raasanaa waxaan ku noolaano. Dowladda ayaa waxay hadda qaadanaysaa tallaabooyin dhowra oo lagu xakameynayo wasaquugaasi la sheegay inay u sabab yihiin doomanka guryaha, iyadoo la dhisayo qaybo bulaacada gaaraya 900.
Ibraahim Xasan Daanduray oo idaacadda Galabta ay la daadihin ayaa yukaasi ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaasha v o eda Zubeyr Daar iyo Yuusuf Jamiil oo booqday qayb ka mid ah gobolka Kashmiir. Warbixintaasina inoo diyaariyay halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. Shisheeye dhowr ah ayaa inta saaniyada kala qaybsaday oo kala suntaday. Markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay: dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska, iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. Seban xumaagaas ka hor, Soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. Isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. Taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay barbare badeecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. Sidaas oo kale, waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. Noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suuhdimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday. Mar ay dhiidhigaas addinku muujiso iyo af iyo aftahanimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso, ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. Inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen. Markii la isbarbar dhigana, waxaa ugu naxariis darraa Xabashida oo waayadaas boqor mililikii labaad uu u talin jiray taariikhda dhowi siday xusaysana 1884-kii ilaa 1885-kii Baarlin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor Mirelikh ka saami qaatay isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka Soomaalida. Maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay, markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. Intaba boqor Mirelikh wuxuu haddiiba reer miyigii Soomaalida ku soo rogay cashuur siloon oo dhowr jaad ah. Markii hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn, markii xigeena cashuur aan xoolaha nooli u kala soconayn, oo mar ay geel ku qaataan, mar kale ay lo' ku qaataan, mar saddexaadna ay ari ku qaataan. Waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaago oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn, cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii kolba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo Soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. Taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'aya markaad ogaato in talisyadii askarta laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgalayeen ay aad u kala fogaayeen. Sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. Haddiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen, Soomaalidii reer miyiga ahayd had wax oo keliya ayaa u bannaanaa. Intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd, maxaa yeele hub iyo saamid ay wax isaga rabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. Kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. Sida la wariyana, degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo arshintii ay daaqsan jireenba. Iyada oo saxariirtaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo Muxamed Guure la oran jiray iyo nin magaciisa Cabdi lagu sheegay, dharaartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hobyood ee mudug inuu u sadcaalo. Hilaada waa horraantii 1912-kii, sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya Sultaan Cali Keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isagu kursigii talada salka dhigay. Abu Maxamed Guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in Sultaanka uu qeyradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. Wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hoyaadka u diiday dalkooda uga saara dhul saraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dilqiya. Maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariimee tiiraanya miirana oo laga ogaan karo jeefaafli'idii boqor Mirelikh iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacaleeyeen. Abu Maxamed oo Cabdi ku hadqabsanaya ayaa taxda ku bilaabaya arar gaabanoo salaan Suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kowkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku falaan. Wuxuu yidhi, Cabdiyow carrowdaye, haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed, haddaad Cali Suldaan gaadho, calaykum assalaam bay ku tiri culimmadiinii dheh. Dabadeedna caadba xoo u sheeg, caawasaan nahay ee dadkeennii galbeed, calowgalyo cadowgii loo heerdhe, anna ciidan doonkii rag iyo eelalyaanahay dheh. Gaalada caweerta le wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xun bay uga cashuurtaa dheecaantay ninkii iibsadaa caanad buu bixindhe. Ethoolaha da'oobay iyo dhashaan caday la leefsiinin cudcoddadii caanaha nuweel uga cabaynaadhe calool looma siiyee dilqay nagu cabiidseendehbu. wixii uu gumaysigu gayeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyidi markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dilqiyey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan. Intuu ku xijiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beerdurucsanayaa inuu ka baqaayo kulley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tu kalena la ogolaysiiyo. Wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta milix ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jigjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee Harar. Wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dhicasa noolba naaga hayagay cududda haystaan dhicajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadheh caradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh carar baan ahayn meesha iyo ciiddii rabalaan dheh askar xoog leh niman waayey oo cil qabaan nahay dhe cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadanay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaa cali asii weliba ceegaagna oo caarino ladanuhu caliye sheekhii dheh dabadeedna cilibteed go'dooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagidi taabeen dheh moogana culbay gelin hayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dheh. Waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigjiga iyo hobyana dhul dhan baa u dhexeeya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaa jaaya barnaamijkaasi in la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markan waxaad kusoo dhawaataan dooda gaaban xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa soo jeedinaya.
kale iyo xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa xiisadaha ka alowsan dalkaasi Suuriya oo ay ku dagaalamayaan kooxo kala duwan oo kacdoonka dalkaasi ka bilaabay sannadii 2011 oo Sunni ah iyo dowladda Bashaar al Asad oo taageero ka helaya dowladda Iiraan iyo ururka shiicada ah ee Xisbullah. dalka Suuriya ayaa ka mid ah dalalka dadkooda sunniga u badan balse in muddo ahi ay xukumayeen dadka shiicadi ahi ee laga tirada badan yahay waddankaasi. sidoo kale dalka Ciraaq oo dadku ugu badan ay yihiin shiico waxaa in muddo ahi xukumayay dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay oo uu ka dhashay Saddam Xuseyn madaxweynihii hore ee waddankaasi. dalalka Iiraan, Ciraaq iyo Suuriya ayaa ka mid ah dalalka ay ka jiraan maamulada muslimiinta shiicada iyo halka sunniga ay xukumaan wadamada Sacuudi Arabiya, Turkiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Qatar kuwaasoo xukunka ku ilaaliya sunniga laga tirada badan yahay ee xukuma dalkaasi Baxrayn. toddobadii sano ee ugu dambeysay oo dowladaha sunniga iyo shiicada oo kala taageerayay xukuumadda Dimashqa iyo kooxaha kacdoonka waddankaasi ayaa ciidamada Bashaar al Asad u suurta gashay inay dib u qabsadaan inta badan gobollada waddankaasi. haddaba qodobka dooda ayaan ku eegaynaa yaa sabab u ah dowladaha sunniga iyo shiicada burburka iyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Suuriya. waxaa dooda igala qayb galaya Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaaladan Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraah wax ku qora arrimaha carabta iyo islaamka oo degan dalkaasi Talyaaniga. haddaba maxaa ka jira dowladda Bashaar al Asad inay ka adkaatay mucaaradka iyo kacdoonka shacbiga ee waddankaasi muddada dheer ka socday? su-aashaasi ayaan marka hore weydiiyey Cabdicasiis Maxamed Shidane, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
waa mahadsan tahay waxaan aragtidayda haddaan ka dhigo waxaan filaa in dowladda suuriya ay ka guuleysatay dhammaan kooxihii kale ee ayada kasoo horjeeday dalkuna uu gacanta u garay 180 dhiman waa qeybaha yarka ee kurdiga ay haystaan iyo gobolka idlib marka waxaa la dhihi karaa dowladda siriya way ka guuleysatay kooxihii lagu soo kacshay ee la rabay in lagu dumiyo waa kacay dhacayaana maraafika
aad baad u mahadsan tahay cabdicasiis waxaan siinayaa jaamac maxamed xaaji
waa mahadsan tahay isa saxanuuni runtii waxaan ka duwanahay saaxiibka ishidane dalka siriya dagaalka ka socda ma aaminsan inuu ku adkaaday bashaar al asad sababtoo ah dalkii uu burburay bashaarna waa ninka dalka burburiyey waxaa keliya la dhihi karo waxa weeye madaxdii kacdoonnadu ku kaceen wadamada carabta meeshay ka baxeen laakiin isaga inta keliya uu ku guuleystay waxa weye ilaa hadda inuu kursiga sii fadhiyo balse dalkii oo dhan buu burburiyey waan ka warhayna taqaariirta hadda laga soo saaro dalka siriya waa dal wada burbursan maxay ahayd 80% shacabka dalka siriya intii hadhay markii laga tago intii faraha badnida dhimatay intii hadhay waxay ku nool yihiin xaalad faqri aad iyo aada u daran iyo caafimaad daro biyo taxtiya oo yaana baabacsan marka ma aaminsani wax guula oo ninkaas uu sheegan karo inay jirto
waa tahay aad baad umahadsan tahay jaamac marka laga yimaado arrimahaasi ma la dhihi karaa dowladaha suniga ee taageerayay kacdoonka dalkaasi iyo dowladda Iran ayaa u sabab ah burburka iyo dagaalada ka socda dalkaasi waxaan marka hore siinayaa shidane
maya ma la dhihi karo Iran ayaa waxay qayb ka tahay burburinta Syria ama qaba aragtida noocaasa midda kale maba qaba in aragtida ay sunna iyo shiica burburka Iran inta madaxa loo geliyo kooxaha burburka Iran ee Suuriya sababay ee dhammaantood hubaysan ee dalka lagu kiciyey waxay ku asirsadaan madaxda sunniga waxaana maalgelinaya reer Gabeer iyo Carab waana ay ku jabeen dagaalkii waana uu ka guuleystay nidaamka Suuriya asagoo kaashanaya saaxiibadiisa Iran Turkiga oo dhinaca asaga dagaalka uga jira Ruushka iyo dhammaan ururada kale waxaa kamid ah xisbiga la dhaho Hezbollah oo kamid ah qeybaha ka qayb qaadanaya dagaalka looga soo horjeeday kooxahan marka haddii eed loo saarinayo oo eedahaas la rabo inay sunna iyo shiica loo kala qaado eeda noocaasa waxa eeda qaadanaya kooxihii faraha badnaay ee Daacish ugu horeeyo ee maanta ugu dambeeya kuwa idlib ku sugan intaasoo kun intaasoo malaayiin rahiyey kuwaas ayaa ugu waxan burburka Suuriya yaana shaqa umaaylaho
waad mahadsan tahay cabdicasiis waxaan mar kale ku celinayaa jaamac maxamed xaaji
waxaan filayaa horta dagaalka Siriya markii ay kacdoonku horta marka hore ka dhacay dalka Siriya waxaa jirtay kacdoon silmiya buu ahaa oo si nabadgelya ay dadku mudaharaadayeen laakiin bashaar al asad isaga wuxuu isticmaalay maartay hubabka noocyad iskala gidisan sidoo kale waxaa ku daabnaa Iran iyo Xisbullah kuwaas oo sababay marka in dowladihii sunniga ahaa marka ay taageeraan xoogaga kacdoonka ee kasoo horjeeday maartay bashaar al asad laakiin kuwaas waxay ahaayeen xoogaga mucadilinta ah ama maartay jeeshi xor kuwi la dhihi jiray marka waxaan filayaa cidda keentay dagaaladan xunka oo maartay sida weyn u dhexgashay dalka Siriya ee burburiyey waxay ahaayeen Xisbullah iyo Iran
ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo guuldarada kacdoonka shacbiga ee waddankaasi ka bilowday sanadii 2011-ka xeeldheerayaasha wadamada carabta qaar waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi ay maran habaabiyeen kooxaha xag jirka ama mayalka adag ee ka dagaalama waddankaasi oo ayagu taageerada ka hela qaar ka mid ah dowladaha sunniga maxay kula tahay adiga shidane
haa waa dhihi karaa siri walaal anuu shacabkii suuriya iyo kacdoonkiisii nabadda ku dhisnayd qof walba uu u riyaaqayay yaa xasay yaa afgembiyey yaa gacantaad u bedelay yaa dagaalo iyo wax aan loo jeedin fikrada xag jira keenay waa kooxihii dhammaan ay maalgelinayeen khaliijka iyo reer galbeedka iyagaana macnaha mira dhala-aan ka dhigay kacdoonka suuriya oo burburiyey oo dhibaatadan na gaarsiiyey ayaa dhihi karaanu waxaana marka maanta waxay geysteen rasuuliyiin oo qaxooti ayaa caasimadaha yurub daaqsan yaa ugu wacanay kula tahay man filaayo inuu bashaar shalay oo dadkaas soo wada qaxiyey kooxahaana galay burburiyey hambigii badda baabashay ee ideolojiya diineed ee guracan adeegsaday warata maanta waxa dhacaya waxaa lagu sameeyey Liibiya waxaa lagu sameeyey maxaa la dhahaa Masar waxaa lagu sameeyey Ciraaq saasay u dahjireen oo malihii rajooyinkooda ayagu adeegsanaya magacyo lamid tahay sunni iyo wixiiba halmaala
waa tahay jaamac
horta markii ay dagaaladu ay meesha ka socdeen waxaa dhacday bashaar al asad wuxuu isticmaalay kooxo ka dhex dagaalama maartay jeesh al xor kadibna kuwaas waxay sababeen in maartay ugu gabado in kooxaha argixisa meesha ay yimaadeen inkastoo aanan dafiri karin oo ay jireen kooxo martay mintida ama maartay kuwa mayalka adag ama argagixisa loo yaqaan oo ay meesha ka dagaalamayeen, laakiin haddana waxaan shaki la'aan in Bashar al-Assad iyo tiimkiisu ay ahaayeen kuwii sababay waxyaalihii gabadfalka ahaa ee dalka ka dhacay. Wayna jireen in dimaartii kooxahaas ay soo dhex galeen, laakiin waxaan isleeyahay in kooxahan kooxa la sameeyey bay ahaayeen galbeed, iyo waxaan ka dambeeyey Bashar al-Assad iyo tiimkiisa iyo Iran iyo Xisbullah oo isku daaban.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Jaamac Maxamed Xaaji oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo jooga magaalada Qaahira, iyo Cabdicasiis Maxamed Shidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha carabta oo degan dalkaasi Talyaaniga. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
saxnuuni aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Dhinacii heesaha, haddii aynu jalacno, waxaan idin soo qabanaynaa heestan uu ku luuqayo fanaanka Maxamed Salabaan Tubeec.
marku bilmadi dilay inu dumar kaayecho dibtoodo adatiray waade ani uye miyad aaw moqtay aydiyo afshiyo gaadiyo gelo araro ay madee admagala aydiyo afshiyo gaadiyo gelo araro ay madee dul aran arbadanay eegag tobondadu erir kulul tuweniye dul aran arbadanay eegag tagoondadu erir kulur kuweliye ara rafinaan maray anan illaleede karin awada cadiidanay waade aniguye miyad aaw moqtay
cudur jacaylku yah maxamed suleymaan ayaa ku luqaynaya heestaasina. Waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenna galabno ay wada jirkaalkan kaga soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale fiidkii hawada ku soo noqon doono, waxaan dhammaantii biidi kaga tegaynaa sidaa iyo
nabadgelyo. نفسي وعوانو وعلي قلفو ادلاكو ما دحاي عيري ينسي ديدي انو قدركو طوغما امرقاق يا سيري وعدياني قوي ميادعا ومكتاين
This is VOA News.